Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Леон Арон, доследчик Американского института предпринимательства. И одна из его главных тем – это американско-российские отношения и так само российская политика. И он теперь пишет книгу про разные аспекты, которые вызначают замежную политику Владимира Путина. Доктор Арон, hello.
Hello.
Дякую, что долучились до нас.
Рады быть тут.
Я бы хотел начать с подеи у Казахстане. Как вы оцениваете размещение там войск в организации домовой об коллективной безопасности Казахстана?
Something to be expected. It's sort of in between an open.
Это было довольно чекано. Это нечто помеж масштабным российским умешанням, якое, на мою думку, Путин хотел бы откласти, принамсі покуль что, и як выглядало амаль непозбежной поразой улады Такаева, амаль непозбежным падением ягоной улады. Я упэўнены, что это паўмера, якую цалкам забеспечвае Москва. Мы не ведаем дакладнага складу вайскоўцаў у гэтым контингенте. Мы чули, что казал президент Армении, але, здаецца, іншыя президенты не выказаліся. Але няма сумневу, что за ўсім гэтым уважливо назирая Москва, и, имоверно, все это плянуя Москва.
Лукашенко заявил, что там специальная рота, у якої нібито може бути от 100 до 300 військовців. І вона має використовуватися для миротворчих операцій, і, відомо ж, він з радістю бере удел у цій операції. Ці лічаце ви обґрунтованим параўновувати тое, що відбувається тепер, з тим, що було у Будапешті у 1956 році, у Празі у 68-му, чи у Афганістані у 79-му?
Well, what happened in 56 in Hungary.
Тое, што адбылося ў 56-м годзе ў Вугоршчыне, ў 68-м у Чэхаславаччыне, было канчатковым вынікам сапраўдных пераўтварэнняў ва ўладзе. Я не думаю, што гэта адбылося тут. Там былі паўстанні, у якіх таксама ўдзельнічала эліта. Тут, мне здаецца, мы маем нешта бліжэйшае да мадэлі арабскай вясны. Іншымі словамі, гэта не паходзіла знутры сістэмы. Гэта былі людзі паза сістэмай, так званыя абяздоленыя. І пытанне ў тым, ці ператворыцца гэта ў сістэмны крызіс ці не. У Афганістане я б таксама сказаў, што сітуацыя была іншай, бо гэта, па сутнасці, была рэлігійная вайна. Тут такога няма. Мне цікава, чаму вы не пытаецеся для параўнання пра падзеі ў Беларусі?
Бо туды афіцыйна не пасылалі войскаў АДКБ. Я пытаўся больш у сэнсе, наколькі правільна параўноўваць гэта, напрыклад, з уварваннем войскаў варшаўскай дамовы ў Чэхаславакіі.
Oh, I see. You're asking me. Okay.
New Warsaw Pact.
Right.
Ясно. Не. Я б сказав, що і в Угорщині, і у Чехословаччині, і сюди можна ще додати воєнне становище у Польщі, хоч і не було заміжного уварвання у 1980 році, але ми тепер ведаємо з архівів, що по сутності совєтські влади виставили ультиматум Єрузельському. Розберіться з цим самі, або у Польщу увійдуть наші війська. Во всіх цих випадках корені були нашмат глибіші. Був уділ елітів, уділ інтелігенції. Тое, што мы бачым цяпер, прынамсі на гэтым пачатковым этапе, выглядае проста як абурэнне. Абурэнне карупцыі, ростам цэнаў, іншымі словамі, як я ўжо сказаў, вельмі падобна да таго, што было ў некаторых арабскіх краінах, дзе пачалася арабская вясна.
Як ви думаєте, що Путін попросить у Такаєва за цю підтримку?
Well, you know, I'm not sure he would even look. Казахстан is strategically very important.
Ведаеце, я нават не ўпэўнены, што ён будзе нешта прасіць. Казахстан стратэгічна вельмі важны для Пуціна. Я думаю, што будзе дастаткова аднаўлення стабільнасці ў Казахстане. Не думаю, што ён будзе прасіць нейкую плату ці нейкую значную паслугу ў Такаева. Памятаеце, калі Чэрчыль назваў Балканы мяккім падчарэўем Еўропы? Казахстан – гэта мяккае падчарэўе Расіі. Ён забяспечвае дыстанцыю паміж Расіяй і вельмі выбухованебяспечным рэгіёнам, асабліва цяпер, калі Талібан атрымаў ўладу ў Афганістане. Вельмі хутка можна чакаць праблемаў, прынамсі, ў Таджыкістане, і гэта можа пашырыцца. Таму, мне здаецца, пакуль што Пуцін проста хоча аднавіць стабільнасць. Далей, як я напісаў у сваім нядаўнім блогу, можа быць іншае. У 6 областях на поўначы Казахстану жывуць 3,5 мільёна этнічных расейцаў. Вядома, што Пуцін заяўляў, Казахстану раней не існавала, яго стварыў Нурсултан Назарбаю. Пагатоў, хоць ён і не называў канкрэтна Казахстан, Пуцін, як вядома, таксама заявіў, што некаторыя постсавецкія краіны выйшлі з Савецкага Саюзу з тым, што ён назваў падарункамі ад расейскага народу. І далей ён заявіў, што ім варта было браць толькі сваё і не цягнуць за сабой лішнія землі. Відавочна, што Казахстан і Украіна – кандыдаты для гэтых заяваў. Хоць Пуцін іх не назваў, але ён меў іх на ўвазе. Калі сітуацыя пагоршыцца, даволі верагодна, што будзе сцэнар падобны да Донбасу ці Крыму. Іншымі словамі, Пуцін можа заявіць, што так званыя экстрэмісты, вядома ж, фінансаваныя і каардынаваныя з-за мяжы, гэта звычайная гісторыя, што яны ствараюць небяспеку для этнічных расейцаў. Таксама, як ён заяўляў, што так званыя нацысты ў Кіеве ў 2014 годзе збіраліся пачаць забіваць этнічных расейцаў у Крыме і Донбасе. Это магчыма. Зноў жа пытанне ў тым, што рэсурсы Пуціна цяпер расцягнутыя. Ён шмат што робіць на мяжы з Украінай, дзе ён займаецца шантажом Захаду. Таму я не ўпэўнены, што ён будзе гатовы на даволі складаную аперацыю, для якой таксама трэба даволі шмат войскаў. Але гэта магчыма.
But it's a possibility.
Do you think that Putin will... Ці ви лічыце, што Путін памяняе свае планы датычна Украіны праз тое, што адбываецца ў Казахстане? Бо, як вы сказалі, ягоныя рэсурсы цяпер расцягнуты.
Well, I think that's part of the reason he did not send a lot of troops. By the way, we have to amend what we said.
Я думаю, часткова ў гэтым прычына, чаму ён не даслаў шмат войска ў Казахстан. Дарэчы, нам варта перафармуляваць. Мы гаворым пра войскі АДКБ, але гаворка таксама пра расейскіх дэсантнікаў. Канкрэтна паведамлялася пра расейскіх дэсантнікаў. Я думаю, што гульня Пуціна ва Ўкраіне цяпер для яго стратэгічна нашмат важнейшая. І таму мне здаецца, што ён паспрабуе не ўмешвацца ў падзеі ў Казахстане занадта глыбока, прынамсі, у сэнсе колькасці войскаў. Варта памятаць, што на мяжы з Украінай ён гуляе ў складаную гульню. Ён шантажуе Захад, каб той прымусіў Украіну прыняць так званыя Менскія пагадненні 2, якія, па сутнасці, знішчаюць украінскі суверэнітэт і фактычна робяць Донбас расійскім пратэктаратам. Другая мэта гэтай гульні – прымусіць НАТО назаўжды абавязацца не прымаць у альянс Украіну або любыя іншыя краіны з ліку былых Рэспублік СССР. Пакуль што яму вельмі шанцуе. Белы дом сапраўды купіўся на гэтую гісторыю. Чакаецца, што можа адбыцца амерыканска-расійскі саміт. Таму я думаю, што цяпер ён надта заняты гульнёй ва Ўкраіне. Гэта для яго нашмат большае і глыбейшае, чым тое, што адбываецца ў Казахстане.
Вы апублікавалі артыкул, дзе пішаце, што гульня Пуціна вакол Украіны – гэта частка расійскай унутранай палітыкі. Для Пуціна важна быць прэзідэнтам ваеннага часу, каб заставацца ва ўладзе і вырашыць праблему з перабраннем у 2024 годзе. Але ці лічыце вы, што пры гэтым застаецца сапраўдная небяспека маштабнага ўварвання расійскіх войскаў ва Ўкраіну?
No. I don't think for either tactical or strategic reasons.
Не, я думаю, што гэтага не адбудзецца і з тактычных, і з стратэгічных прычынаў. Глядзіце, што ён робіць. Дапусцім, ён захоча ўвайсці ва Ўкраіну з амаль 170 тысячамі вайскоўцаў. Трэба памятаць, што гэта адна з найвялікшых краін Еўропы. Там жыве 44 мільёны чалавек. Будзе жорсткі супраціў. Няма сумневу, што на пачатку расейцы дасягнулі поспеху, але потым трэба ўтрымаць гэтую зямлю. Ці збіраецца ён захапіць Харкаў, Дняпро, Адэсу? Вы можаце сабе ўявіць гарадскую партызанскую вайну, якая будзе ў такім выпадку, і жорсткасць супраціву? Але найбольш важна тое, што ви маєте рацію. Я лічу, што стварэння таго вобразу, што Пуцін абараняе радзіму супраць НАТО, гэта цяпер ключавы інструмент легітымізацыі для ягонага рэжыму і, відавочна, для ягонага пераабрання ў 2024 годзе. І выглядае, што гаворка тут пра пераабранне на пажыццёвае прэзідэнцтва. Я вас запэўніваю, грамадская думка ў Расіі не падтрымае гэтую вайну. Яны не хочуць другога Афганістана. Падчас ягонай апошняй прамой лініі у Пуціна спыталіся пра гэта, і ён адказаў: «Як вы можаце такое казаць? Каб расійскія салдаты стралялі ва ўкраінскіх салдат. Такога ніколі не будзе». Вядома ж, такое ўжо было ў Дебальцеве ў 2014 годзе. Магчыма, не салдаты, але дакладна расійскія танкі і артылерыя забілі сотні ўкраінскіх вайскоўцаў. Але я лічу, што цяпер гэта пераважна шантаж. Пуцін блефуе, але блефуе вельмі паспяхова.
This is largely blackmail. He is bluffing, but he's been very successful in that bluff.
Well, on the one hand you say he's not going to. З аднаго боку ви кажете, що Путін гэтага не зробить, але раніше ви казали про реальну можливість, що він може пайсти на анексію чи створення аналогу так званої Донецької народної республіки у Північному Казахстані. На вашу думку, гэта буде простіша військова операція захопити гэту частку Казахстану?
For him militarily to take this part of Kazakhstan?
Yes, absolutely. You know, again, we know very little, or at least I know very little.
Так, без сумніву. Знову ж, ми ведаємо вельми мало, чи принаймні я ведаю вельми мало і бачу вельми мало інформації у відкритих медіях про стан громадської думки у гэтых регіонах. Я ведаю, што многія этнічныя расейцы не вельмі задаволеныя жыццём у Казахстане. У значнай ступені таму, што ўрад, прынамсі ў часы Назарбаева, намагаўся даваць прыярытэт этнічным казахам перад расейцамі, а таксама ў сувязі з моўнымі пытаннямі. Таму ў нейкім сэнсе гэта можа быць падобна. Крым быў выключным выпадкам. Там значная большасць падтрымлівала такі сцэнар. Але Донбас тут, напэўна, лепшы прыклад. Бо Пуцін, відавочна, можа справакаваць забурэнні ў паўночным Казахстане, як ён зрабіў на Донбасе, з дапамогай афіцэраў ГРУ і рознага кшталту зялёных чалавечкаў. А потым заявіць, што расійскія войскі там, каб абараніць этнічных расейцаў. Думаю, што тэхнічна гэта будзе не так і цяжка зрабіць. Іншае пытанне, як кажуць у Цэнтральнай Азіі, ці зможа ён утрымаць два кавуны ў адной руцэ. І я не ўпэўнены, што ён цяпер гэтага хоча.
To keep two watermelons in one hand. And I'm not sure he wants it now.
Do you think it's important for Putin? Ці лічыце ви, що для Путіна важно долучити нові території до Росії як частку своєї політичної спадщини? І у гэтым сэнсе, наколькі для яго важна давесці праект так званай саюзнай дзяржавы з Беларусю да такога этапу, калі Беларусь страціць нават фармальны суверэнітэт?
I think more than territorial expansion.
Я думаю, больш чым тэрытарыяльнага пашырэння, Пуцін хоча палітычнага пашырэння. Іншымі словамі, не абавязкова захапіць ці вярнуць канкрэтныя тэрыторыі былога Савецкага Саюзу, але пашырыць межы Расіі палітычна. Стварыць сітуацыю, у якой Расія, па сутнасці, кантралюе, прынамсі, замежную палітыку, калі не ўнутраную палітыку, большасці былых савецкіх рэспублік, найперш еўрапейскіх, Беларусі, Украіны і гэтак далей. У гэтым сэнсе выглядае, што ён падштурхоўвае Лукашэнку да больш шчыльнага саюзу апошнія 15 гадоў. Думаю, што ў выпадку Беларусі ў яго ёсць дадатковы стымул, бо гэта дае яму мяжу з дадатковымі краінамі НАТО. Пакуль што асноўная тэрыторыя Расіі мае межы з Латвіяй і Эстоніяй, а тут ён бы атрымаў нашмат лепшую стратэгічную прастору адносна Польшчы і Літвы. Калі ўлічыць гэты дадатковы стымул, мне здаецца, што так, Пуцін вітаў бы нейкі мацнейшы саюз з Беларусю. Але нават пасля таго, як ён, па сутнасці, дапамог ратаваць Лукашэнку пасля падзеяў 2020 году, мы не пабачылі ясных узаемных саступак. Так, Лукашэнка зрабіўся нашмат больш паслухмяным, але, наколькі мы ведаем, Беларусь па-ранейшаму суверэнная дзяржава.
In other words, yes, Lukashenko became much more subservient, But so far as we know, Belarus is still a sovereign state.
Well, some would argue that Гучали голоси, що фактично це вже не так. Після того, як Лукашенко в кінці минулого року у Снежні заявив, що признає Крим де юре часткою Росії. І, мовляв, єдине, що він дагэтуль має, це формальні знаки суверенітету. Ці поділяється ви меркаванне, що Лукашенко вже у кишені Путіна, що без його підтримки він вже не зможе вижити, і тому суверенітет тільки формальний.
It's only formal sovereignty.
It certainly seems that way. My sense though that Lukashenko though
так видовочно виглядає. Але мені здається, що ви забуваєтеся ще про один штрих. Наскільки я ведаю, Лукашенко по-ранейшому не дозволяє створити у Білорусі сталі військові бази Росії. Мені здається, що це останній рубеж оборони, який він має, а так само останній товар, який він мог би продати дорого. І він відчуває, що така ситуація поки що не прийшла, тому він тримається за цей козир. Але так, разом зі своєю легітимністю, він втратив так само значну частку білоруського суверенітету.
With his legitimacy, he also lost a great deal of Belarusian sovereignty.
Do you think the West sees Belarus?
Чи лічите ви, що Захід глядить на Білорусь як на частку російської сфери впливу у предсказальній будучині і відмовився розглядати Білорусь як поле політичного змагання з Росією, принаймні на найближчу будучину?
Political battleground for the near future.
Well, I think that opinion.
Я думаю, що таке міркування домінувало до подій 20-го і минулого року. Думаю, що народ Білорусі резко змінив це міркування. Білоруси показали, що це країна, яка цінить не тільки незалежність, але так само свободу і демократію. Я думаю, що це підвищило і увагу, яку Захід звертає на Білорусь. Ми ведаємо, що супер Лукашенку ввели санкції. Варто признати, більшу частку цього століття у Білорусі не відбувалося нічого подобного, чи принаймні нічого такого не доходило до Заходу. Але я думаю, що летось це помінялося. І, наскільки я ведаю, шерех політиків на Заході тепер, здається, розглядають Білорусі і Україну за дзінним підходом. Відомо ж, Україна паза російської сфери, принаймні тепер, а Білорусь глибоко унутри цієї сфери. Але у тим, що тичиться народу у Білорусі і України, на їх тепер глядять більш-менш однолькова.
Коли б ви були тепер на перемовах з представниками Росії, і обмірковували їх потребування гарантій безпеки, їх тиск на Захід з потребуванням не дозволити країнам былого СССР долучатися до західних союзів. Якими були б ваші позиції на таких перемовах?
What would be your position in these negotiations?
Well, Alex, you know, I don't know if I wrote this, but I certainly said it many times.
Ведаєте, не пам'ятаю, чи я писав про гэта, але я шмат разоў про гэта казаў. Со мной такого ніколі б не здарылася, бо я б ніколі не пагадзіўся на нейкія такія перамовы. Было настолькі відавочна, што гэта просто голы нахабны шантаж, што Путін блефуе, што ён не збіраецца пачаць наступ на Україну. Для мяне гэта па-ранейшаму загадка, чаму Белы дом на гэта купіўся, як кажуць, з вантробамі. Наколькі я ведаю, Байден размаўляў з Путіным ужо 8 ці 9 разоў за апошнія 11 месяцаў. Гэта, дарэчы, абсалютны рэкорд у амерыканска-савецкіх ці амерыканска-расейскіх адносінах. Ніякі іншы прэзідэнт не размаўляў з лідарамі Савецкага Саюзу або Расіі так часта. І кожная з гэтых размоваў не дае абсалютна ніякіх вынікаў. Бо мэта Путіна тут не ў тым, каб развязаць нейкія праблемы. Ягоная мэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, дабіцца па сутнасці капітуляцыі Украіны і капітуляцыі НАТО. Бо калі НАТО пагодзіцца з правам вета Путіна на тое, хто можа або не можа далучыцца да альянсу, дык можна лічыць, што НАТО скончылася як незалежны альянс заходніх дэмакратыяў. Ніводнае з патрабаванняў Путіна не прымальнае для Захаду. І моя адзіная занепакоенасць у тым, што падчас такіх перамоваў, каб зрабіць гэта крыху больш прымальным для Путіна, ЗША, які яны ўжо, дарэчы, заявілі, могуць уключыцца ў Мінскія дамовы 2. Гэта не было б цалкам перамогай для Путіна, але для яго гэта было б выдатнай угодай, бо гэта скіравала б ціск Захаду супраць Украіны, каб яна фактычна адмовілася ад свайго суверэнітэту, прыняўшы расійскі пратэктарат на Донбасе. Таму я спадзяюся, што на будучым саміце, ці які б там ні быў фармат, вынік будзе нулявы.
however it will whatever format it takes, the result will be zero.
Наколькі я зрозумів, коли б ви все ж трапили на такі перемови, ви б вислухали російців, а потім спинили б перемови, так?
Well, as far as I think NATO membership is concerned,
що тичиться сябровства в НАТО, і керівництво Альянсу, і Білий Дом уже заявили, що це неприймально. Але вони нічого конкретно не сказали про мінські погодження, і це те, що мене турбує. Але дозвольте повторитися. Гэты шантаж і гэтае шоу на українській межі Заходу треба було ігнорувати.
That show on the Ukrainian border should have been ignored by the West.
Щиро дякую,
Максим.
Дякую.
Я нагадаю, ви на каналі «Свобода преміум», і нашим гостем сьогодні був Леон Арон, дослідчик з Американського інституту предпримальництва, і він вивчає американсько-російські відносини і так само пише книгу про фактори, які визначають заміжну політику Владимира Путіна.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.